Blasið 107. Hugleiðingar. 1. Í sögunni flakkað á milli tveggja sviða. Á öðru sviðinu hrikaleg frásögn af fátækt og erfiðum barnsburði, en á hinu sviðinu verið að sauma föt og máta þau. Berið saman andstæðurnar á milli þessara tveggja sviða. 2. Veltu fyrir þér myndhverfingunni sálnasafnið á himnum. 3. Skoðaðu hvernig sorgin gerð að persónu og hvernig trú, von og kærleikur búa í fötunum. Af hverju andvana barn besta mögulega næringin fyrir sorgina, eins og það orðað í sögunni. 4. Veltu fyrir þér miskunnarleysi læknisins þegar hann segist þurfa lima í sundur barnið til að bjarga móðurinni. Hvað segir þetta hvernig viðhorf fólks til lífs og dauða hefur verið ólíkt viðhorfum okkar í dag? 5. Hvað stúlkan að fara að gera undir lok sögunar?